blaðsíða 82, 10. Skiptu út framburðinum. Farðu vel yfir textan hér og finndu eins mörg orð og þú getur sem hægt að segja á ólíkan hátt eftir framburðar mállýskum. Skrifaðu síðan textan upp samkvæmt framburði og æfðu þig í að lesa hann með réttum áherslum. Blessaður fiskurinn í sjónum er valla verðugur þess að lögin hann séu lögð á minnið. Tjáði unga stúlkan bakarameistaranum leið og hún lagði hvítan innkaupalistan á skenkin. Svo mikið víst, jánkaði bakarameistarinn leið og hann gaumgæði lista stúlkunar þar sem stóð stórum stöfum, hveiti, mjólk, kex, sykur, kringlur. Er ekkert fleira sem þig vantar, spurði hann loks, en þegar blessað barnið hristi höfuðið og togaði í tauminn á órólegum hvolpinum, lét hann sig vaða niður stigan endilangan. 11. Leikur að orðum. Findu frétt og veldu þér framburðarenginni til að nota í flutningi á henni. Æfðu þig vel og flytt hana fyrir bekkin. Það má nota fleira en eitt enginni, en þau verða þó að tilheyra sama landsvæði. Í ramma hægra megin á síðunni stendur. Undarleg orð í íslensku. Tungumál eru ekki alltaf rökrétt, en það eru þau búin til af mistæku mannfólki á löngum tíma. Í íslensku, eins og öllum öðrum tungumálum, er að finna ýmsa undarlega orðanótkun. Sjáðu til dæmis orðið raskat. Við skiljum öll hvað orðið þýðir og við vitum að það næri yfir líkamshluta sem fæstum finnst spennandi eða geðfelldur, svona almennt séð. En þrátt fyrir þetta, notum við orðið raskat eins og ekkert sé í samhengi við lítil börn. Jímin hvað hún mikið raskat. Skilurðu þetta? Geturðu ímyndað þér hvaðan þessi orðanótkun er sprottin? 12. Hvað finnst þér? Mállýskurnar eru mis erfiðar eftir framburðarenkennum. Hvaða mállýska finnst þér auðveldust? En erfiðust? Hver finnst þér hljóma best? Er einhver mállýska sem þú vildir tilenga þér umfram aðra? Hefurðu tekið eftir einhverju öðru en því sem nefnt er í kaflanum sem er breytilegt í framburði fólks? Gleymdum við einhverjum mállýskum? Hvaða skoðun hefur þú á mállýskum? Á að venda þær innan tungumálsins eða leifa þeim að deyja út? Eru nýju mállýskurnar óæskilegar? Rökstiddu mál þitt.